9:30.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Je tady prostor pro pohled na svět kolem nás. Dnes s Adamem Černým, zahraničně politickým komentátorem a předsedou syndikátu novinářů České republiky. Dobrý den, Adame, vítejte.
Stále ještě dobré jítro přeji.
Podíváme se například na evropské národovce, italský boj s mafií i čínskou politiku porodnosti. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Pandemie utlumila mnohé. Platí to i o hlasech euroskeptiků v Evropské unii?
Do značné míry ano, protože ty protestně populistické strany mívají veliký talent na to vystihnout nějaký klíčový problém ve společnosti, který budí emoce a ten otevřít, propagovat tak, jako to bylo za eurokrize finanční, tak mluvit o společné měně, potom o imigrantech, když byl příliv přistěhovalců. Ale ta pandemie prostě staví před společnost věc, kde se krásice budí emoce, ale nedají se tam nabízet jednoduché recepty. A navíc ten záměr je tam jednoznačně společný, nedá se ta společnost dělit. Takže je nebylo slyšet, ale co se mi zdá, aspoň tak, jak lidem trochu otrne z té pandemie, tak ty národovci se začínají ozývat. A v případě těch evropských, když budeme mluvit o těch klíčových, tak tam jsou některé postavy, které mají velký důvod se do toho pustit. Jednak je to Marine Le Penová, která přejmenovala svoji zaklopu původní Národní frontu na Národní sdružení a hlavně za rok budou ve Francii volby, kde ona podle všech průzkumů by se měla dostat do finále proti dnes úřadujícímu prezidentovi. A na druhé straně máme Matea Salviniho, který je v čele strany Liga, původně Liga Severu. Byla to taková separatistická autonomistická strana, dneska má daleko širší záběr a v průzkumech je na tom dobře, což ještě před časem, před pandemií nebyla pravda.
A už je ve vládě znovu.
Je ve vládě a není. Jeho strana je součástí.
Teda strana.
Jeho strana Liga je součástí překvapivě velice široké vládní koalice a vlády. V jejímž čele je Mario Draghi, onem pověstný Super Mario z doby, kdy byl evropským centrálním bankéřem a kdy se mu podařilo jednou větou udělám cokoliv bude třeba v podstatě zachránit euro, tak ten má velmi, velmi silnou popularitu, ale Matteo Salvini, když se dívá, že ten propad podpory, který byl po té, co se mu nepodařilo tu vládu předchozí položit a on byl vyšachován z koalice, tak a nepodařilo se mu vyvolat předčasné volby a nyní vidí, že se mu podpora vrací a spolu s ještě protestnější stranou Bratři Itálie by podle průzkumu mohl mít 40%, což v případě předčasných voleb by znamenalo, že by dosahoval už na vládní většinu. Takže to pokušení je tam naprosto zřetelné.
A co mají společného, Adame, Matteo Salvini a Marine Le Penová politicky?
Je to politický styl, je to ten protestně populistický, je pro tyto strany charakteristická jedna věc. Už jsem říkal, že mají jejich vůdcové, bývají zruční rétoři, dokážou vystihnout to dobové téma a to do něho se opřít, ale na druhou stranu máli přichází s konkrétními recepty, jak situaci řešit. To se ukázalo za té pandemie, která vyžaduje právě úplně praktické organizační kroky a řídit ten stát nějakým způsobem, aby odolala společnost tomu přívalu té pandemie. A mají tento společný rys, ale na druhou stranu mají druhou věc, a ta, která je rozděluje, mají velký problém prosadit se na té evropské úrovni jako spojená síla. Když bychom vzali všechny ty formace, které jsou například teď v Evropském parlamentu podobného zaměření, tak už by mohli ustavit druhou nejsilnější frakci, těsně za lidovci a docela pohodlně před sociálními demokraty, ale nejsou to schopni.
A proč?
Protože dělí některé důležité věci. Svého času to třeba, když to byl nizozemský Geert Wilders, tak ten třeba měl velké potíže s tehdejší ještě Národní frontou ve Francii, kde zaznívaly takové antisemitské náznaky a to je něco, co je v Nizozemsku naprosto nepřijatelné. A na druhou stranu třeba, abychom vzali ty strategičtější věci, tak mají velký problém třeba s tím sjednotit se na postoji k Rusku. Některé strany, jako je třeba v jejich čele je Marine Le Penová nebo Matteo Salvini, ty mají velmi živé kontakty do Moskvy, ale na druhou stranu silná strana, která není úplně protestně populistická, ale je taky pravicově zaměřená, a to je Právo a spravedlnost Polska, která je tam u moci, tak prostě Polsko tradičně má vůči Rusku velmi ostražitý postoj, abych to řekl velmi vlídně, a k tomu současnému určitě mnohem ostřejší, takže tam se nemohou shodnout. Zatímco třeba o Marine Le Penové je známo, že její strana dostala finanční půjčku z té ruské banky, která původně byla založena jako česko-ruská, a zase na druhé straně Matteo Salvini, jeho lidé byli přistiženi na hraně, jak vyjednávají v Moskvě o finanční půjčce, čili tam se prostě ty konkrétní zájmy dělí.
Jakou roli tady hraje Viktor Orbán, maďarský premiér?
Viktor Orbán je ten člověk, který se rozhodl hrát jakoby tu politiku na dvě strany, kdy v rámci Evropské unie jeho vláda schválila ty sankce po anexi Krymu, ale na druhou stranu udržuje čilé styky s Viktorem, s Vladimírem Putinem, od Ruska si půjčuje na stavbu nové jaderné elektrárny, čili tam prostě úplně jiný zájem.
Bude to právě třeba vztah k Rusku, který jak si znemožní, aby se toto seskupení dalo dohromady nebo posílilo?
Je to jeden z faktorů, který je dělí. Je to vidět i hodně na tom, oni několikrát se setkali v různé sestavě. Naposledy to bylo vlastně v Itálii, ale ta proklamace společného postupu nikdy se neproměnila v to, že by utvořili nějaké politické seskupení, tak jako to jsou schopni například evropští lidovci nebo evropští zelení nebo evropští sociální demokraté. Já mám na to takový vymyšlený, řekněme, aforismus, že národovci vždycky budou mít potíž tím udělat internacionálu.
Co je tedy, Adame, cílem? Vystoupení z Evropské unie nebo to je jenom tom, kritika?
To je na tomto pozoruhodné. To právě to měnění té strategie. Mluvil jsem o tom, že když byla finanční krize 2008 a 2009, která kvůli Řecku otřásla tou společnou evropskou měnou, tak téma vystoupení z eurozóny, případně z eura, tady bylo. Před 4 lety Marine Le Penová koketovala s tou myšlenkou v té kampani. Matteo Salvini, jak by smet. Ale to, co se odehrálo kolem Brexitu, to, co bylo možno sledovat, to vleklé jednání vnitřní uvnitř Spojeného království, co se odehrálo po tom referendu, ty příšledné přetahovačky uvnitř parlamentu o tom, jestli má rozhodovat parlament, anebo jestli si to může prosadit všechno vláda. A to všechno způsobilo, že dneska se vůbec o nějakém Frexitu, což by byl odchod Francie z eurozóny, nemluví. Mluví se o nějakých korektivech, ale o tom, že by se mělo odejít třeba i z Evropské unie jako také, to tam neslyšíme.
Ani v Itálii tyto hlasy.
Dokonce ani v Itálii, tam hraje velkou úlohu ještě jedna věc, že už jsme se zmínili o tom, že Mario Draghi v čele vlády je velmi populární jako bývalý centrální bankéř evropský a úspěšný finanční ministr, tak Itálie má dostat z toho balíčku, který si Evropská unie jako celek, její členové schválili na podporu ekonomik postižených pandemií, tak schválila veliký balík a z toho balíku největší porce co do absolutních čísel mají do Itálie. 200 miliard eur, když se to přepočítá zhruba 25, uvidíte velmi impozantní číslo. A rozdělování této sumy samozřejmě jednak má pomoci té Itálii, což uvidíme, zda se povede, zda ta opatření a ty investice budou účinné, a na druhou stranu prostě dává ty strany dohromady, protože která strana by nechtěla být u toho.
Už jste se zmínil, Adame, o tom, že Mario Draghi, italský premiér, je ve své funkci velice oblíbený. Začíná se spekulovat, jestli by se třeba z sídla Palazzo Chigi neposunul do Quirinale, kde sídlí prezident.
To je,
Sergio Mattarella má před sebou zřejmě v úřadu
zhruba rok. To je, myslím, jeden z těch motivů, proč se začíná mluvit o tom, že Matteo Salvini by mohl zkusit tentokrát úspěšněji ten trik s podražením vlády a vyvolat předčasné volby, protože se mluví o tom právě, že Mario Draghi by mohl mít zájem završit svou úspěšnou politickou kariéru, nejenom jako premiér, ale dokonce jako prezident, a protože současný prezident Mattarella řekl, nebo na naznačil, abychom byli přesní, že příští rok už by to nechtěl prodloužit, tak potom se odevírá otázka, kdo po něm. Samozřejmě Mario Draghi by se toho mohl chopit a v Turánu by odpadl ten problém s tím, že by Matteo Salvini měl jít proti populárnímu předsedovi vlády. Takže těch příštích několik měsíců, kdy se to vyjasní, bude pro nás velmi napínavých a nejenom pro Itálii, ale pro nás jako lidi, kteří žijeme v Evropě, protože musíme si připomenout, že Itálie je třetí největší ekonomika eurozóny a to znamená, že to, co se tam bude odehrávat, zvláště kdyby to byly nějaké velké otřesy, tak by se nás určitě dotklo.
Nakolik pravděpodobný vidíte návrat Giuseppe Conteho do premiérského křesla?
Tuto chvíli se mi to, jeho reputace byla relativně dobrá a vlastně překvapivá, protože on do té doby, než se stal předsedou vlády, tehdy byl zvolen jako neutrální volba, která nikoho neurazí, do té doby trávil svou akademickou kariéru na univerzitě, tak když se dívá na průzkumy, tak ta strana, kterou dneska stojí v čele, tak se příliš neukazuje jako silná.
Ale
protože to bylo hnutí pěti věc, připomeňme, bylo velmi úspěšné, mělo víc než Liga, ale prostě kvůli své heterogenní nesoudržnosti, rozptýlenosti je oslabena. Ale samozřejmě pokud by se rozdávaly karty o tom, jak to bude po případném ochodu Maria Draghiho, tak se to může ukázat jinak.
Říká zahraničně politický komentátor Adam Černý.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Pobouření mezi veřejností, politiky a hlavně pozůstalými vyvolalo propuštění někdejšího bose sicilské mafie Cosa Nostra Giovanniho Brusky. Byl odsouzen na doživotí za desítky vražd. Byl to například on, kdo aktivoval tuny dynamitu, které před 29 lety zabili sicilského prokurátora Giovanniho Falconeho, jeho ženu a členy eskorty. Jeho první obětí se stal Falconeho předchůdce, vrchní žalobce v Palermu. A jsou to teprve dva týdny, kdy si čelní představitelé republiky připomněli právě v sicilské metropoli památku zavražděného Falconeho a dalších obětí italské mafie. Proč je tak těžké, Adame, porazit mafii, její struktury? A není to jenom Cosa Nostra?
Organizovaný zločin tohoto typu a zvlášť ve společnosti, jako je Itálie, která měla na tom jihu, kde má mafie své kořeny, tak myslím, že to má co společného se slabostí státu. Že lidé se rozhodli se zorganizovat v úvozovkách, protože nemohli se nároků, práva, spravedlnosti domoci, řekl bych, řádnou cestou. Většinou to tak bývá, že se organizovaný zločin prosazuje hlavně tam, kde je slabý stát. A pak to budou nějaké takové ty tradiční kořeny, a trochu to s tím souvisí, spoléhání se na rodinu, na příbuzné, na tu loajalitu, která vyplývá z těch rodinných příbuzenských svazků. A to si myslím, že tam je někde ten kořen a ten kořen je velmi silný, protože jestli se dobře pamatuju, tak jediný, kdo se dostal na hranu toho, že by mafii takřka vykořenil, byl Benito Mussolini, ale za cenu velmi, velmi drastický opatření a samozřejmě, když půjdeme takhle hodně do minulosti, tak zase mafii určitě pomohlo, že se díky kontaktům, které měla v Itálii, takže se podílela na usnadnění invaze na Sicílii na konci druhé světové války a samozřejmě tato pomoc jistě byla nějakým způsobem kompenzována. Ale pak tam byla ještě jedna věc možná, proč ten organizovaný zločin se mohl udržet a to souvisí s dlouholetým poválečným vývojem v Itálii, kdy se tam sice střídali vlády, jak se říkalo, častěji než moda plave k létě. Ale bylo to vlastně svým způsobem jenom na oko, protože to byly vlastně stále ty strany, které se obměňovaly. A to jenom proto, aby si udrželi vládní většinu, protože mimo hru měla zůstat italská komunistická strana, která v dobách své největší slávy poválečné mývaly spolehlivě kolem 30%. A myslím si, že to setrvávání dlouholeté u moci vedlo k tomu, ke korupci a podobným věcem. To můžeme vidět i v některých, řekněme, regionálních oblastech tady, jako třeba v Praze, kde byla dlouholetá vláda jedné jisté strany a ty korupční skandály, které z toho vyplývaly. Tak abych se vrátil do Itálie, tak ta dlouhé setrvání určitého koaličního skupení vedlo ke korupci a korupce je samozřejmě příležitost, terén pro uplatnění se organizovaného zločinu. A konec konců to také vedlo k velkému převratu v italském politickém systému, kdy vlastně většina těch stran, která tehdy se vyskytovala, jako byla především křesťanská demokracie, tak dneska přežívá pod jiným jménem a úplně jinak. Ty se právě s nástupem těch vyšetřujících soudců, k nímž Falcone patřil, tak se úplně rozpadla. Ale jiná věc je, že někteří z těch soudců se stali obětí té mafie, někteří tihleti jako Giovanni Brusca, původní vrazi, kteří se stali spolupracujícími, tak sice to vedlo k zatčení, řekněme, i desítek těch mafiánů a jejich odsouzení, ale ta mafie je pořád tady. A kdybychom neměli být tak úplně pochmurní o charakteru mafie, nebo lépe řečeno korupce v Itálii, vypovídá, že který jsem kdysi slyšel na konci 80. let, kdy tam byl velmi aktivní a úspěšný socialistický předák Benito Craxi, který to dotáhl i na premiéra, ale skončil právě kvůli, aby se unikl soudu v tuniském exilu a vyprávěl se, že když se setkal s Andreottim, také dlouholetým a opakovaným premiérem, tak, který už to byl dlouho a Craxi byl jako mladý, nadějný politik, takže na večírku se sešli a Craxi říkal, vy to tady máte ohromně zařízený, jak jste toho dosáhl, Andreotti říkal, jste mladý, nadějný, já vám rozumím, tak pojďme na terasu, aby nás tam nikdo neslyšel, já vám to řeknu, ukázal, takhle dodálej a říkal, vidíte to, říkal, no vidím tam nějakou silnici, dálnici, no tak 5%. Setkali se za časy, Craxi se stal premiérem a když k němu Andreotti přišel, viděl, že byla zařízená ještě luxusněji, než měl on, říkal, vy jste úžasný člověk, ohromně nadaný, jak jste toho docelil, no pomohl jste mi, já vám taky řeknu, jak to bylo, pojďte se mu na terasu, šel, ukázal do krajiny a říkal, vidíte to? A Andreotti říkal, nic nevidím. A Craxi říkal 10%.
Kdy se to změní, Adame? Mimochodem, mafie se bojí školy více než spravedlnosti, to řekl kdysi jeden z těch bojovníků proti mafii, Antonino Caponeto, mimochodem jeden z mála soudců, který zemřel přirozenou smrtí.
To myslím, že je důležité, že tam je vzdělání, zaostalost. To myslím, že jsou faktory, které stojí proti sobě, že tam, kde je společnost vzdělaná, rozumějící, takže tam ta mafie má menší šanci.
A jaký signál tedy vysílá pro společnost právě předčasné propuštění toho?
To je ten nejspornější moment. Na jednu stranu jsou tam názory o tom, že jedině ten zákon, který konec konců i Falcone podle svědectví výpovědi jeho sestry prosazoval, aby bylo možné, že ti mafiáni, kteří se stanou, jak by se řeklo u nás, spolupracujícími obviněními. Takže jedině tento zákon umožnil prolomit to mlčení. Ale na druhou stranu je velice sporná okolnost, že právě člověk jako Giovanni Brusca, který má za sebou více než 100 obětí, některé z nich zavražděné velice odporným způsobem, se po nějaké době dostane na svobodu, dokonce se říká, že si uchoval nějaký majetek ještě a to prostě ty pozůstalé musí nepochybně urážet.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Číňané oznámili, že končí s přísnou politikou dvou dětí. Tamní obyvatelé budou mít právo až na 3 potomky. Stalo se tak poté, co bylo při sčítání lidí zjištěno, že populace roste nejpomalejším tempem za poslední 10 let. Ve studiu je se mnou nadále Adam Černý, zahraničně politický komentátor. O čem svědčí, Adame, uvolnění této vládní politiky?
To vyhlášené povolení mít dokonce 3 děti je de facto jednak potvrzením toho, že čínské současné vedení vnímá dramatickou změnu, která se odehrává v té společnosti. A na druhé straně, protože toto uvolnění, tato povolení mít 3 děti, přichází po 5 letech, kdy bylo možno, bylo povoleno mít 2 děti.
Předtím to byla politika jednoho dítěte.
A to je právě ten základní, když to vezme historicky. Ještě v 60. letech čínské rodiny měly 5-6 děti. dětí. To odpovídalo jednak tomu stavu společnosti zemědělskému i tomu, že vlastně v té společnosti neměli rozvinuté sociální systémy, takže ta hojnost dětí kromě jiného zajišťovala také možnost pečovat o své předky, protože dětí už se může starat o své dva rodiče. Tahle ta politika byla radikálně změněna s nástupem reformisty Teng Xiaopinga, kdy byla nastolena ta politika jednoho dítěte. Z toho prostého důvodu, že pokud by ta porodnost pokračovala stejným tempem, tak by bylo těžké všechny ty děti uživit, když to řeknu velmi jednoduše. Ta společnost byla na to dost bohatá. Dneska je Čína nesporně mnohem bohatší, než bývala. Je to druhá nejsilnější ekonomika, přinejmenším druhá nejsilnější. Ale na druhou stranu se v ní projevují trendy, které známe z jiných společností, které začínaly aspoň částečně prosperovat a bohatnout. A prostě lidé, kteří se mají lépe, a hlavně kteří jsou zaměřeni na svoji kariéru a výkon, tak prostě mají méně chuti mít děti. A tady tyto dva trendy, ta předchozí politika jednoho dítěte spolu s tou proměnou té společnosti vedla k tomu, že dneska Čína čelí ohromnému demografickému problému. Je tam veliká disbalance třeba i mezi poměrem mladých mužů a žen, protože ta politika jednoho dítěte vedla v té patriarchální společnosti k tomu, že když už bude jedno dítě, tak jakýmkoliv způsobem se postaráme o to, aby to jedno dítě byl syn. Ale výsledek je, že dneska je v té společnosti v těch reprodukčních segmentech, těch mladších, je disbalance mezi mladými muži a mladými ženami. Takže někteří mladí muži, když to řeknu velmi brutálně, nemají vůbec šanci jakoukoliv partnerku najít, protože na ní v uvozovkách nevychází. A druhá věc je, ta kampaň před 5 lety, co byla zahájena, že mohou být 2 děti, tak se ukazuje jako naprosto neúčinná. Pro nás, jakoby vnější pozorovatele, je naprosto bizarní, že Komunistický svaz mládeže, jejich mládežnická organizace, tam organizovala ty blind date, ty schůzky naslepo, které měly usnadnit kontakty a navazování vztahu mezi mladými lidmi. Když už oficiální propaganda musí sahat k takovýmto opatřením, tak je vidět, že tam narůstá problém. A ten problém je proto veliký, že až dosud ten velmi impozantní hospodářský růst byl právě podmíněn tou porodností a hlavně přesunem venkovské pracovní síly do měst, kde se zapojoval místo, aby pěstovali něco na políčku, tak prostě se účastní mnohem efektivnější průmyslové výroby. A v tom je, myslím, ten veliký problém, který ukazuje, že to, co se týká porodnosti, teďko její povzbuzování před tím omezování, se nedotýká jenom těch intimních věcí, toho rodinného soužití, ale že ten pokles porodnosti dramatickým způsobem ohrožuje mocenské ambice Číny.
Proč vlastně do toho mluví tedy komunistická strana, vedení Číny?
Protože když si přečteme, jednak to trochu souvisí s charakterem té společnosti, kde to podřízení se kolektivitě společnosti jako celku je docela hluboce zakořeno. A jednak, když si podíváme do čínské ústavy, uvidíme tam, že tento stát a tuto společnost vede komunistická strana. Dneska už je tam i konkrétně v těch stanovách a programu komunistické strany vepsána jediná osoba, to je prezident a šéf strany Xi Jinping. Takže to jsme znali i tady, že ta jediná vládnoucí strana si připisovala veškeré úspěchy. Ale když si připisuju veškerou odpovědnost za úspěchy, tak si automaticky, i když to nevyslovím, připisuji i odpovědnost za ty neúspěchy. A to je ten problém, který se teď, ten důvod, proč se tím komunistická strana velmi intenzivně zabývá.
Ztrácí tedy, jinými slovy, Čína ten demografický náskok?
Myslím si, že už ho ztrácí. Ty čísla mluví velmi jasně. Máme rok 2021, zatím demografie pár let je nic, jako lusknutý prstem. A už kolem roku 30 by vlastně se ten demografický růst měl zastavit a měl by vlastně počet obyvatel začít klesat. To je něco, s čím, na co myslím v tuto chvíli ta čínská společnost a čínská ekonomika na to není připravena, protože dosud pracovala s tím, že těch lidí přibývá a těch lidí, co budou pracovat v jednoduchých oborech, takže, a kteří to všechno budou živit, takže bude vždycky dost. A teď se může ukázat, že ne. A pak je tam druhá věc. I v Číně, ačkoliv je to komunistická společnost, která se sama sebe označuje za sociálně spravedlivou, tak třeba ty sociální systémy, které známe my tady, jako je zdravotní a penzijní, jsou velmi slabě rozvinuté. To znamená, že pokud bude velký počet lidí v tom neproduktivním penzivním věku, tak je veliká otázka, kdo je bude živit. Zatímco v té dřívější společnosti to byly ty potomci těch 5-6 dětí, kteří se mohli o své rodiče postarat, ale když to bude jedno dítě.
Právě otázka je i, jaké jsou vůbec v Číně, řekněme u průměrného občana, náklady na život. Co to, mohou to, rodiče vlastně svým potomkům zajistit? Vzdělání?
Ale to je přesně ten problém, když se dělají průzkumy a je docela pozoruhodné, že se o tom vede i, dá se říct, ne veliká, ale veřejná debata. Jsou dostupné názory právě o tom, že a výpovědi těch mladých lidí, kteří zakládají rodiny a oni říkají, no my si dopřejeme jedno dítě, ale druhé bychom si už nemohli dovolit, protože si nemůžeme dovolit oba přestat pracovat. Protože pokud by budeme pracovat oba, tak bychom to mohli řešit tím, že si najmeme chůvu. Ale ta chůva stojí minimálně tak asi polovinu jedné výplaty a je veliká otázka, jestli si můžeme dovolit uříznout z našeho příjmu, když platíme hypotéku a všechny ty věci, které známe z té moderní společnosti, tak jestli si vlastně to můžeme dovolit. A ve chvíli, kdy reprodukce lidské společnosti, což je jeden z jejich základních rysů, je ohrožena těmi ekonomickými omezeními, tak máme tady docela dramatický problém.
Četla jsem také, že někteří Číňané se ani nežení, nevdávají Číňanky, aby se pak nemuseli rozvádět. Protože i to něco
protože stojí. Protože jednak to něco stojí a jednak je to v té společnosti považováno za nežádoucí, to znamená, že ty lidé jsou stigmatizováni, je na ně pohlíženo velmi nevraživě.
Chce i do toho zasahovat stát nebo strana?
Ona spíš teď se vyvíjí tlak na to, aby mladí lidé nebo ty, kteří mohou zakládat, kteří jsou ve věku, kdyby mohli zakládat rodiny, tak aby je zakládali. Takže třeba tam byla i kampaň proti něčemu, a ten pojem se mi hodně nelíbil, proti zbytkovým ženám. To jsou ty ženy, které se nechtějí vdávat a nechtějí zakládat rodiny. Tak samozřejmě, když si představíte, že se vystaven oficiální dehonestaci na této úrovni, tak to musí být značně nepříjemné, zvlášť ve společnosti, kde ten tlak té jediné vládnoucí strany je docela masivní.
Konstatuje zahraničně politický komentátor Adam Černý. Děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji hezký den. Naslyšenou.
Díky za pozvání a zase někdy naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude imunolog Václav Hořejší. Příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojka přeje Zita Senková.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz